Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Msikilizaji mpendwa, leo hii tuangalie mipango ya kuanzisha darubini ya redio kwenye mwezi. Tukumbushane kwanza, darubini ya redio ni nini? Tangu miaka 90 hivi iliyopita tunajua kwamba nyota hazing'ae tu kwa mwanga unaoonekana. Tumejifunza kwamba nyota hurusha pia miale mingine kama mawimbi ya redio au miale ya X-ray. Mawimbi hayo tunayapokea kwa antena zinazoweza kufanana na dishi za satellite. Kadri vitu vile vilivyo mbali, ishara ya miale yake ni dhaifu zaidi hadi kufika kwetu. Maana miale ya mwanga au pia miale ya redio inatoka mahali pamoja halafu inasambaa katika eneo kubwa kadri inavyofika mbali na chanzo chake. Kwa hiyo tunahitaji kifaa kikubwa kinachoweza kukusanya idadi kubwa iwezekanavyo ya miale hiyo. Hiyo ni sababu ya kujenga darubini redio zenye dishi za mita 100 kadhaa, au kuunganisha dishi mbalimbali katika nchi tofauti na kuunganisha data za vipimo vyake. Wataalamu wa astronomia wamekadiria kuna mawimbi ya redio ambayo yalitokea miaka bilioni kadhaa iliyopita, katika enzi za kabla ya kuzaliwa kwa nyota. Wamekadiria mawimbi yale yanaweza kuwa na tabia kadhaa. Kwa bahati mbaya, tumeshindwa hadi sasa kuhakikisha usahihi wa makadirio hayo, kwa sababu mawimbi toka zamani zile lazima ni dhaifu sana. Hapa duniani ni vigumu, hata haiwezekani kabisa kutambua ishara dhaifu sana, kwa sababu kila antena itapokea ishara nyingi mno kutoka redio, simu na mawasiliano mengine yanayoendelea hapa chini. Ni sawa na ukitaka kusikia sauti dhaifu sana, huwezi kusikia mahali ambapo watu wengi wanaongea. Unahitaji mahali penye ukimya. Hiyo ndiyo sababu ya kuzaliwa kwa mpango wa kuweka darubini ya redio kwenye mwezi. Lakini si upande wa mwezi tunautazama. Ana miale ya redio zetu zinafika pia huko. Kituo hicho kinatakiwa kukaa upande wa mwezi ulio mbali nasi, yaani upande ule ambao hatuwezi kuona kamwe. Huko miale ya redio zetu hazifiki, ni mahali pa ukimya. Kupeleka vifaa juu ya mwezi kuna changamoto zake, ambazo ni hasa mazingira ya mwezi. Mwezi hauna angahewa. Maana yake ni kwamba wakati wa mchana, joto la jua linafika bila kupungua. Wakati wa usiku, baridi iko mara moja. Mchana na usiku kwenye mwezi hudumu wiki mbili. Ukiangazwa na jua, hali joto inafikia zaidi ya nyuzi 100. Wakati wa usiku, hali joto inashuka takriban hadi nyuzi 170 chini ya sifuri. Tofauti hiyo na mabadiliko ya haraka kati ya joto na baridi ni changamoto kubwa kwa vifaa na hasa kwa betri zinazotunza umeme. Kifaa kinachoandaliwa kinaitwa kwa Kiingereza Lunar Surface Electromagnetics Experiment NIGHT. Kifupi chake ni LUSI NIGHT. Jina hilo tunaweza kulitafsiri kama jaribio la sumaku umeme kwenye uso wa mwezi usiku. Itakuwa na antena kadhaa za kupokea mawimbi ya redio, paneli za sola za kuchajia betri yake wakati wa mchana. Kutoka upande wa mbali wa mwezi haiwezi kurusha data zake duniani moja kwa moja, hivyo itategemea satellite inayozunguka mwezi na kupokea ishara za LUSI NIGHT. Satelliti hiyo itatuma data zake baada ya kuzunguka mwezi ikitazama tena dunia. Kwa sasa wataalamu bado wanafanya majaribio ya vifaa vitakavyotumwa juu ya mwezi, lakini katika miaka ya karibuni LUSI NIGHT itakuwa tayari kurushwa huko.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko. ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Meshack Moria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.